Бишкекте саат 9:30 болду.
Кутмантаңыздар менен Ооду Азаттык радиосу. Бүгүн 9-январь күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатты уктуруубузда.
Кытайлык мамлекеттик авиакомпаниялардын бири Air Кыргызстан авиакомпаниясынын 49% акциясын сатып алууга кызыгып жатат.
Дубайга, Стамбулга чоң компаниялар туруштук берет, биз ал жерден чыгып кеткенге аргасыз болдук.
Көп кабат үйлөрдөгү батирлерди күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салган мыйзам нааразылык пайда кылууда.
Ошолордун талаптарын баарын аткарып, биз насияларды алып алып, мисалы үчүн мен 2 кредитим бар.
Алдыда ушул жана башка кабарларды кеңири тааныштырабыз. Уктурууну мен кесиптешим Рахат Кеңешова менен Станжар Эралиев чогуу алып барабыз.
Алды менен сөз сизде анда Санжар, соңку жаңылыктар топтому.
Нетаньяху Иерусалимдеги кол салууну Ислам мамлекети тобунан көрдү. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иерусалимдеги аскерлерди жүк ташуучу унаа менен сүзүп набыт кылган айдоочуну Ислам мамлекети радикал тобунун өкүлү экенин айтты. Айдоочунун тек жайы аныкталганын билдирген өкмөт башчы иликтүүлөр боюнча ал Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөсү болуп чыкты деди. Күч органдарындагы маалыматта ал 28 жаштагы адам экенин Джабал Мукабар районунда жашаганы тууралуу айтылууда. 8-январь күнү калаанын чыгыш тарабында жүк ташыган унаа топтолуп турган аскерлерди сүзгөн натыйжада 4 адам каза таап, 15 ашууну жараат алган эле. Полиция окуянын атайын уюштурулган теракт деп атаган, айдоочу жеринде атып өлтүрүлгөн. Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салганы боюнча Бишкек менен Астана ортосунда дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Калысбек Жумаканов билдирди. Ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө зарыл болгон товарлар Казакстандын аймагы аркылуу темир жол менен гана ташылышы керектигин коңшулар 3-январда маалымдаган. Кыргыз тарап бул эскертүү күтүүсүз болгонун айтууда. Ага карабай азырынча айдоочулар Казакстанда олуттуу тоскоолдуктар пайда боло электигин жүктү автоунаада ташып жатышканын белгилешет. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ветеринардык көзөмөл маселеси эки мамлекет ортосунда көптөн бери талкууланып жатканы менен жыйынтык чыга элек. Ирандын мурдагы президенти дүйнө салды. Мамлекеттик маалымат булактары 8-январда кабарлашкандай Акбар Хашими Рафсанжани Тегерандагы ооруканада 82 жашында инфаркттан көз жумду. Рафсанжани 1989-1997 жылдары мамлекетти башкарган. 2005 жылдагы президенттик шайлоодо кайра ат салышып Махмуд Ахмединежадка утулуп калган эле. Маркум 1979 жылдагы эволюциядан кийин Ислам Республикасын түптөөдө негизги роль ойногон адамдардын бири болчу. Орусиядагы кыргыз элчилиги медициналык камсыздандыруу полисинин шарттары өзгөргөндүгү боюнча ушул апта ичи мигранттарга маалымат өнөктүгүн жүргүзөт. 1-январдан тарта Орусиядагы кыргызстандыктар медициналык камсыздандыруу полисин албай эле иштесе болорун шарттаган мыйзам күчүнө кирген. Маалымат таратуу өнөктүгү ушундан улам уюштурулууда. Элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка билдиргендей, аталган мыйзамга ылайык Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары орусиялыктар менен бирдей эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу кызматынан пайдалана алышат.
Баарыбыз азыр ушундай мыйзам чыкты деп эле ойлоп атат. Больница барсам, операциям да, башкам да баары бекер болот дегендей. Ошондуктан биз ушу Россиянын тийиштүү компетенттүү органдары менен кеңешип байланышып, мигранттарга тийиштүү бир мындай бир жалпак тилде жакшы түшүндүрүп иштерин жүргүзөлү деп атабыз. Оорулардын категорияларда бөлүнүшкөн, ошо кайсы категориялар бекер болот, мына ушундай сыяктуу суроолор менен мигранттарга түшүндүрмө иштерин жүргүзөлү деп атабыз.
Деди элчиликтин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова. Буга чейин кыргызстандыктар полис үчүн 2000-4000 рубльга чейин төлөшкөн. Элчиликтин маалыматына караганда, айрым мигранттардын полицияга түшүп административдик жаза алышына жана кара тизмеге түшүүсүнө да негизинен ушул документтин жоктугу себеп болуп келген. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияев өлкө прокуратурасын репрессия органы деп сыпаттады жана бул система жараксыз болуп калганын айтып сындады. Бул тууралуу 8-январда прокуратура кызматкерлеринин кесиптик майрамына байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө белгиледи.
Адамдар хамма нерсеге чыдашы мүмкүн, лекин адалетсиздикке чыдай алмайды.
Адамдар бардык нерсеге чыдашы мүмкүн, бирок адилетсиздикке чыдай албайт. Прокуратура жазалоо менен гана электенген репрессия органы болбойт, тескерисинче жарандардын укук жана эркиндигин тажрыйбада коргоого тийиш, деди өлкө башчы. Өзбекстанда прокуратура кызматкерлеринин күнү быйыл алгач ирет белгиленди. Ош облусунда өзүн КТРКнын кабарчысы катары тааныштырып, мамлекеттик кызматкерлерден акча өндүрүп жүргөн адам милицияга кармалды. Күч органдарынын маалыматына ылайык, ал эфирге чыгарам деп Араван районундагы 8 мектептин директорлорунан 1,500 сомдон акча алган. Андан тышкары ресторанда өтө турган майрамдык салтанатка жасалма чакыруу кагаздарын берген. Директорлор куттуктоолор эфирге чыкпагандыктан каналдын Ош шаарындагы өкүлчүлүгүнө кайрылгандан кийин гана андай кабарчы жок экенин алданышканын билишкен. Алдын ала маалыматтарга караганда шылуундук кылган жигит ойлорду тасма тартып иштейт. Ысык Көл облустук казыятынын Төп районундагы өкүлчүлүгү колу жука 60 үй бүлөгө 10 кг ун таратты. Өтө жакыр 2 үй бүлөгө азык түлүктөр да берилип, электр энергиясына болгон карыздары төлөндү. Кыргызстан дин башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, мындай жардам узаган аптада демөөрчүлөрдүн колдоосу менен казыятынын өкүлчүлүгү аркылуу да ишке ашырылды. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуйсуз.
Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат мен айта кетейин. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал. Жолдор тоңголок, тайгак, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 0 градустан плюс 5 чейин, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 1-6 градус 0 жогору. Нарында 10-15, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тайгак, абанын температурасы плюс 1-3. Уктуруубуздун эми макала баяндары бөлүгүнө өтөлү. Кытай темасы соңку күндөрү Кыргызстанда биринчилерден болууда. Өткөн апта президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапар менен барып, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Бүгүн башталган бир жумалык эс алуусундагы ал дал ушул Кытай мамлекетинде өткөрүүнү чечкен экен. Ал арада кытайлык мамлекеттик авиакомпаниялардын бири биздин Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын 49% акциясын сатып алууга кызыгып жатат деген маалымат тарады.
Ооба, учурда мына ушул маселе боюнча шарт талаптарды тактоо максатында эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп жатыптыр. Кыргыз өкмөтү Air Кыргызстан авиакомпаниясынын теңине жакын акциясын сатуу үчүн былтыр сентябрь айында сынак өткөргөн болчу, бирок инвестор чыккан эмес эле. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги China Southern Airlines компаниясы менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Air Кыргызстан компаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектургановдун азаттыкка билдиришинче, кытайлык компаниянын өкүлү Лилиан менен Бишкекте жолугушуу болду жана анда кыргыз тараптын талаптарына каршы эместиги маалым болду.
Авиакомпанияда айтып атышат, дүйнөдө самолеттор боюнча биринчи орунга чыгыптыр, 700 самолеттор. Пассажирлер ташуусу боюнча үчүнчү орунга чыгыптыр. Кытайда биринчи компания экен. Жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча компания мамлекетке тиешелүү экен. Самолет проблема жок дейт. Биз талап койгонбуз, 5 жылдын ичинде 5-6 самолет коюш керек, компаниянын развитиясына оборотный акча бериш керек, окутуш керек, технический базаны түзүш керек, биз учпаган жактарга учуш керек, кара тизмеден чыгарыш керек деген шарттар бар. Ошол шарттарды өздөрү айтышты, көчөчү, биз ошонун баарын кылабыз деп.
Кыргыз өкмөтү Air Кыргызстандын 49% акциясын былтыр жайында сатка койгон жана баасын 190 млн сомго жакындап баалаган. Андан сырткары инвестор компаниянын 165 млн сом насыялык карызын төлөө милдетин алышы керек болчу. Сынак сентябрь айында өткөн, бирок кызыккан реалдуу инвестор чыккан эмес. Air Кыргызстандын башчысы Жолдошбек Бектурганов кытайлык компанияга сатуу иштерин быйыл жайга чейин бүткөрүү пландаштырылып жатканына токтолду.
Кытайдын ресурсу чоң болуп атпайбы? Аларда мындай деген доктринаны кабыл алышпады жана бир поезд бир жол депчи. Анан ошол программага как раз бул биздин компания туура келип атат. Мисалы үчүн Турцияга биздин авиакомпания учпайт. Дубайга, Стамбулга чоң компаниялар туруштук берет го, биз ал жерден чыгып кеткенге аргасыз болдук да.
Азыр эми талдоочулар Air Кыргызстандын кытайлык компанияга сатылышына аста эгил байкоо салып турат. Экономист Улуу Кыдырбаевдин пикиринде, мамлекет өзүнүн карамагындагы пайда алып келбеген ишканаларда тажрыйбалуу башкаруусу жакшы чет өлкөлүк компанияларга сатышы керек.
Ким болбосун ошол эле Кытайды карасак, алар стратегиялык тармактарга эң мыктылардын алып келет да дүйнөдөнчү. Тез өссүн деп, тез өнүксүн депчи да. Анда дүйнөнүн эң мыктыларын алып келет да, дүйнөнүн компанияларынын эң мыктыларын алып келет. Себеби дегенде эгерде биз ошол тармакты өнүктүрсөк, ошол тармак өссүн десек, анда биз дүйнөдөгү болгон эң мыкты компаниялардан алып келишибиз керек.
Ал арада Кыргызстандын жалпы жарандык авиациясы учурда оор абалда турат жана 10 жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыга албай келет. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков өткөн айда өкмөттүн жыйынында авиация тармагында кемчиликтерге жол берген аткаминерлерди аныктап, чара көрүү тууралуу тапшырма берген. жарандык авиация боюнча эл аралык уюм аныктап чыккан кемчиликтерди жоюуну буйруган.
Өкмөт оңдогон өлкөлөрдүн жандарына визас режимди киргизди. Бул жүргүнчүлөрдүн агымын 1% гана жакшырта алган. Ички аба каттандарындагы аэропорттор чыгаш алуу бойдон калууда. Анткени бул аэропорттордо учкан рейстер жок, же рейстердин саны жетиштүү эмес. Транспорт жана жолдор министрлиги агентство менен бирге инвесторлорду тартуу максатында кошумча маршруттук багыттарды иштеп чыксын.
Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын таржымалы 2001 жылдан башталат жана алгач кыргыз алтын ишканасынын алкагында Алтын Air деп түзүлгөн. Азыр карамагында Boeing үлгүсүндөгү 2 жана Советтер Союзунун тушуна жасалган 4 учагы бар. Негизинен ички каттамдардан Ош шаарына, андан сырткары Орусия, Өзбекстан жана Кытайга каттайт. Кыргыз өкмөтү 2 жыл мурун бул авиакомпанияны Манас аба майданы менен бириктирүү чечимин кабыл алган, бирок ишке ашпай калган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз-Кытай мамилелери тууралуу өткөн аптада Бээжинде да кеңири сөз болду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапары маалында экономикалык кызматташтыкты жакшыртуу маселелерин талкуулады. Эки өлкө алакасынын чейрек кылым тарыхында Кыргызстан Кытайдан алган түз инвестицияны көлөмү 1,2 млрд $ ашканы айтылды. Негизи коңшу эки мамлекеттин экономикалык мамилеси азыр кандай абалда, келечеги кандай болот?
Ооба, мурда Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу тынбай өтүп бизге көп пайда алып келчү эле, бирок мына Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин абал таптакыр өзгөрүп, азыр көрсөткүчтөр башка болууда. Сиз мына жогоруда келечекте абал кандай болот деген суроону айтып калдыңыз. Келиңиз бул тууралуу анда мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтөлиевден сурап көрөлү. Эмиль мырза азыр биздин студиябыз менен телефондон түз байланышта. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кытай ушул дүйнөдөгү экономикалык жактан мыкты өнүккөн өлкө, мына ушундай өлкө менен коңшу туруп, мындай мүмкүнчүлүктөн туура пайдалана албай жатат Кыргызстан деген пикирлер бар. Сиз дагы менин билишимче ушундай көз карашыңызды айтып келатасыз. Тагыраак айтып бере аласызбы, кайсы тармактар тууралуу сөз болууда?
Бардык эле тармактар боюнча, анткени
негизгилери мисалы.
Биз эми соода, экономика деги эле мамиле түзүш үчүн эң биринчи жерден болуп бул жолдорубузду, ошол тарап менен жолдорубузду ачышыбыз керек да, жана жолдорубузду өнүктүрүшүбүз керек. Жол деп биз кара жол, темир жол, аба жол, жана жаңы интернеттин силикон жолдору, ушундай жолдордун баардыгын эске алышыбыз керек дагы. Эми кара жолду айтсак, биз эгемендүүлүк алгандан бери кара жолду ошол тарапты көздөй ачтык Торогард менен Иркештанда. Бирок ошол жолдордун сапаты ушул күндөргө чейин толук жакшы канааттандырарлык болуп келе элек. Анын үстүнө ошол чек арабыздагы тейлөө кызматы дагы адамдардын бүт канааттандырарлык керектүүлүгүнө жасалган тейлөө кызматтары толук ачылып, жакшы кызмат иштеп бере элек. Темир жолду болсо баардыгыбыз билебиз, ондогон жылдардан бери сунуш бар Кытай тараптан, биз тараптан бир макул болобуз, бир кайра баш тартабыз. Ошентип биз темир жолду Кытайдан өзүбүздүн жерибизден ары Өзбекстанды көздөй, Европаны көздөй биригишкенине толук саясий эркибиз жетпей турат. Бул биринчи ирет бизге кемчил. Биздин ушу түштүк тарапты көздөй байланыштарыбыз кыскарып толук өнүккөй турат. Биз совет доорунда ушу Орусиянын Советтер Союзунун Кытай менен тиреши болгондуктан ушу чегинде калып калганбыз, кыргыз жеричи. Бүт жолдорубуз, бүт мамилелерибиз түндүктү көздөй, Орусияны көздөй, Москваны көздөй өнүгүп, түштүк тарапты көздөй. Ал тарапта бизде дүйнө жүзүндөгү эң көп элдердин саны жашайт, эң көп рынктар бар,
демек
мүмкүнчүлүктөр бар.
Элементардуу түрдө шарт түзүп бериш керек деп ойлойсуз?
Элементардуу түрдө ошого саясий эрк керек, анан саясий эрк болсо ошол жолдорубузду ачып ошол кызматташууга жолдорубуз ачылыш керек.
Эмиль мырза, биздин мүмкүнчүлүктөр кандай ошол Кытай менен кызматташтыктан өзүбүзгө пайда алчу экономикалык? Ишкерлерибиз ошол эле кызматташтыктан мисалы?
Анын баардыгы, эгерде саясий эрк болсо, баардыгы болот. Бизде мүмкүнчүлүк бар, жок деген бул кемчил, бул керексиз суроо. Биз эрк болсо таба алабыз. Бир гана нерсе Кытайдын чоңдугуна карата анан кээде ал жактан эгерде коррупциялык же миграциялык проблемалар келет деген коркунучтар болсо ага дүйнө жүзүндө туруштук берген бул демократиялык процедуралар жана дүйнө жүзүндөгү эң ийгиликтүү өнүгүп келаткан өлкөлөр менен кызматташуу. Ал жол менен Монголия кетти. Эки чоң дүйнөдөгү өлкөнүн ортосунда кыпчылып туруп, Орусия менен Кытайдын ортосунда кыпчылып туруп, ар кайсыз эң чоң соодасы ошол Кытай менен Орусиянын Орусия менен. Бирок алардын запкысын жеп, мындай саясий запкысын жеп калбайлы деп алар билим өнүгүүсүн, коомчулук өнүгүүсүн, мамлекеттин калыстуулугун, адилеттүүлүгүн өнүгүүгө болгон илимий жолун бүт баарын тең дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөр менен байланышты. Ошентип Монголия бүгүнкү күндө Америка, Япония, Түштүк Корея, Германия менен эң тыкыз мамиледе кызматташып келет.
Эмил мырза, Кытай тараптан бизге Кыргызстанга карата кандай мамилени сиз байкайсыз? Ошондой
Кытай тараптан бизге эң жакшы мамиле түзүлүп келет. Абдан бизге көп сунуштарды беришет. Биздин көп өкүлдөрүбүздү Кытайдагы өнүгүүнү көрсөтүп, канча кандай аракет, кандай сунуштарды бизге мүмкүнчүлүк кыла алышат, баардыгын таанытканы аракет кылып атышат.
Демек эч кандай тоскоолдукту сиз байкабайсыз?
Алар тарабынан сунган колдору көп жана көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биз Бажы биримдигине, Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден бери өзүбүз ал тараптан чектелип калдык.
Биз
Орусияга кошула элек деп Кытай тараптан товарларды дагы дегиле көп мамилелерибиз кичине сугуп турат.
Рахмат сизге, Эмил мырза, байланыш чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев болду. Биз Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы экономикалык мамилелер тууралуу азынабак кеп кылдык.
Интервьюну Рахат Кеңешова жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:47 мүнөт өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Казакстан аркылуу жүк ташуу көйгөйү Бишкек жана Астана ортосунда дипломатиялык жол менен талкууланууда. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иерусалимде эскерлерде жүкүн асында сүзүп набыт кылган айдоочуну Ислам мамлекети радикал тобунун өкүлү экенин айтты. Орусиядагы кыргыз элчилиги медициналык камсыздандыруу полисинин шарттары өзгөргөндүгү боюнча ушул апта маалымат өнөктүгүн жүргүзмөкчү. Ирандын мурдагы президенти Акбар Хашеми Рафсанжани 8-январда көз жумду. Президент Алмазбек Атамбаев бир жумалык эс алуусун үй бүлөсү менен Кытайда өткөрүүдө. Кыска мөөнөттүү эс алуу бүгүн башталды. Ысык Көлдүн Түп районунда облустук казыят өкүлчүлүгү колу жука 60 үй бүлөгө ун таратты. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org.
Азыр эми кадырман угармандар, айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолуулу. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Орусиянын кибер чабуулдары тууралуу чалгын кызматтарынын тыянагын кабыл алат. Бул тууралуу жаңы президенттин болочоктогу аппарат жетекчиси билдирди. Чалгын агенттиктеринин хакердик чабуулдар Орус президенти Владимир Путиндин көрсөтмөсү боюнча жасалганы тууралуу баяндамасынан кийин айрым республикачыл сенаторлор Трампты Орусияны жазалоого үндөштү. Белгилүү болгондой, Дональд Трамп республика партиясынан шайланган болчу.
Бирок Трамптын командасы кибер чабуулдар шайлоонун жыйынтыгына таасирин тийгизбегенин белгилеп жатышат. Анда кененирээк кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Саналуу күндөрдөн кийин дүйнөдөгү эң таасирдүү өлкөлөрдүн бирин башкарууга кирише турган Дональд Трамп Москванын президенттик шайлоодогу ролун буга чейин бир нече ирет четке калып келген. Ал муну саясий каршылаштарынын өз жеңишине шек келтирүү аракети катары мүнөздөгөн. Эми Трамп чалгын жамаатынан Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого таасир этүүгө аракет кылганы тууралуу тыянагын, кабыл аларын Ак Үй аппаратынын болочоктогу жетекчиси, Республикачылар партиясынын улуттук комитетинин төрагасы Райан Сприбус билдирди. Менимче, Трамп Орусия жана башка объекттер кибер чабуулдарга аралашканы тууралуу факты кабыл алат, деди Прибус. Ал тапта кибер чабуулдар боюнча Орусияны башынан бери күнөлөп келген республикачылардын сенатору Линдзи Грэм NBC телеканалына курган маегинде Трампка кайрылып, орус тарапты жазалоого чакырды.
Эгер башкы чалгынчылардын маалыматын уккандан кийин да Дональд Трамп Орусиянын кылгандарынан күмөн санап турса, анда бул өтө кабатырлануу жараткан жагдай. Себеби далилдер анык, Мен андан Орусия кийлигишкенин кабыл алуусун жана жооп кайтаруусун гана сурап жатам. Кийинки жолу Иран же Кытай болуп калышы мүмкүн. Бул жолу демократтар болсо, кийинки шайлоодо республикачылар бутага кабылышы ыктымал.
АКШнын чалгын агенттиктери өткөн аптанын соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин Трампка жардам берүү үчүн жана Америкадагы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн хакердик компания жүргүзүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен. Алардын баяндамасынын ачык жарыяланган бөлүгүндө бул өнөктүк демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун аброюна шек келтирүү аркылуу Трампка жардам берүүнү көздөгөнү айтылган. Орусиянын максаты АКШдагы демократиялык процесске карата коомдун ишенимине доо кетирүү, мамлекеттик катчы Клинтонду негизсиз сындоо жана анын шайланып келүү мүмкүнчүлүгүнө зыян келтирүү болгон деп белгиленген 25 барактан турган баяндамада. Дональд Трамп АКШнын атайын кызматтарынын баяндамасы менен таанышкан соң хакердик кийлигишүүгө каршы чечкиндүү чара көрөрүн билдирген. Трамп өз администрациясы 20-январда президенттик кызматка киришкен соң 90 күн аралыгында кибер чабуулдарды токтотуу жана күрөшүү үчүн атайын план иштеп чыгарын жарыялаган. Жаңы администрация Орусия хакердик чабуул жасаганына ынанганы менен шайлоонун жыйынтыгына таасири болбогонун билдирүүдө.
Жасалган аракеттер ийгиликтүү аяктадыбы деген суроо бар. Басылмалар канчалык Хиллари Клинтонду колдобосун, Орусия аракет жасаганын мойнун алып жатышат. Бирок эч ким Орусия өз максатына жетти деп айткан жок.
Деди Трамптын башкы кеңешчилеринин бири Келлиан Конвей. АКШнын соңку тарыхындагы эң көп талаш жараткан президенттик шайлоо өнөктүгү маалында демократиялык партиянын лидерлеринин жана талапкер Хиллари Клинтондун компания башчысы Джон Подестанын хакердик жол менен алынган электрондук каттары ачыкка чыгып кеткен. Алардын айрымдарында партиянын жетекчилиги Берни Сандерс эмес, Хиллари Клинтондун негизги талапкер болуусу үчүн жан өрөгөнү айтылган. Каттарды жарыялаган WikiLeaks уюмунун негиздөөчүсү Жулиан Ассанж бул маалыматтарды Орус өкмөтүнөн албаганын билдирген. Орус тарапта хакердик чабуулдарга тиешеси жоктугун айткан. Кызматтык мөөнөтү аяктап бараткан президент Барак Обама Орусиянын кибер чабуулдары шайлоонун жыйынтыгына таасир этти деген ойлорду түздөн түз колдобосо да Орусия хакердик аракеттери менен АКШнын ишине кийлигишкенин белгилеп коопсуздук кызматтарына аны иликтеп чыгууну тапшырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, эртең 10-январдан баштап көп кабат үйлөрдөгү батирлерди күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салган мыйзам күчүнө кирет. Бул мыйзамды сунуштаган депутаттар ага шаар тургундарынын даттануулары негиз болгонун билдиришкен. Бирок анын иштеп кетеринен күмөн санагандар арбын, себеби ири шаарларда бул бизнес өзүңүз билгендей кенен тамыр жайган.
Туура айтасыз, ал тапта нааразылыктар дароо эле айтыла баштады. Кара колдо мисалы батирлердин күнүмдүк ижарага бергендер кечээ нааразылык билдирип чыгышты. Шаар тургундары Каракоолго келген туристтерге күнүмдүк батир берип келгенин айтып, бул мыйзам көп адамды кирешесинен ажырата турганын белгилеп жатышат. Акцияга чыккан 20га чукул адамдын оюн аймактагы кабарчыбыз Асыйын Мадамбеков угуп келген эле азыр ошол макаланы угабыз.
Да, мы против этого закона. Я рядовая медсестра, 5000 получаю. Можно жить, уважаемый президент, за эти деньги?
Каракол шаарынын борбордук эс алуучу бакчасына чогулган батир берүүчүлөр ушундай талаптарын президентке жана жогорку кеңеш депутаттарына айтып турушту. Алардын көбү батирлерин ижарага берүү менен жан багып келаткандарын айтып, бул кабыл алынган мыйзам жеп жаткан наныбыздан карандай ажыратып жатышат дешүүдө.
Мы очень глубоко как бы опечалены.
Бул жактагы эл туристтик бизнестен гана үмүт артат. Биздеги жай да кыска. Негизинен кышкы туризм, тоо лыжа базасы менен акырындап оокатыбызды талатабыз. Азыр болсо ушул буйрук менен биз кирешебизден ажыраган турабыз,
деди батир ижарага бериштеткен шаар тургуну Анна Попова. Кайрылуу кылгандардын арасынан Назира Абдыраева болсо 5 жылдан бери ушул иш менен алектенип келаткан, өкмөткө салык төлөп мыйзамдуу эле аракет көрүп эс алуучуларга дагы да жакшы шарт түзөм деп насыя акча алып алганын айтып, кабыл алынган мыйзамга каршылыгын билдирди.
Туристтер келип полный өзүнүн үйүндө жашаганда алар да ошону кааласат. Тамагын жасап ичет, жылыткылар келсе жылытып ичет, ЛСД телевизор мындай койгула деп ошолордун талаптарын баарын аткарып биз насыяларды алып алып, мисалы үчүн менин 2 кредитим бар.
Бул боюнча нааразы болгон батир берүүчүлөр мындан 2 күн мурун шаар жетекчилигине кайрылышкан. Каракол мэри ордуна болгондуктан кийинки жумага жолугуу пландалган. Шаар башчысы Данияр Арпачиев менен байланышканыбызда батир берүүчүлөргө болгон оюн мындай деп билдирди.
Жок эми мен мисалы жана пасспортту сыной дегенге негизи каршымын. Биз мына баягы шаардын борбордук кыйметинче бөлүгүндөгү жанагы стол балардын баары эле бүт патчисовой пасспортту сыной деп эле ошол объявленияларды аябай жайнатып чаптап атышат да. Анан жайында мен ресмий начальниги менен стол балардын баарын биз таптаза кылып жууп чыкканбыз, тазалапчы. Анан эртеси эле кайра бүт жайнатып чаптап салышты да. Анан эми тиги мыйзамды мен окуй элекмин да, кандай мыйзам чыкты. Анан ошого жараша эме кылышыбыз керек эми алардын да баягы укугун эме кылбайчы.
Аталган мыйзамды кээ бир серепчилер жеке кызыкчылыктардан улам кабыл алынган деп божомолдошууда. Кыргыз Консепттин жетекчиси коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиев эң өнүккөн Европа өлкөлөрүндө мындай кызмат көрсөтүүлөр өнүгүп, тескерисинче ошол жол менен киреше таап, өркүндөп жатышса өзү менен өзү оокат кылып жаткан элдин кирешесин бууп жатышат. Жеке менчикти ким кандай кааласа өзү билет дейт. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 16 ноябрда кабыл алган. Депутаттар мындай чарага шаардыктардын даттануулары негиз болгонун билдиришкен эле. Мыйзамды жактагандардын бири парламент депутаты Мирлан Жээнчороев Азаттыкка буларды билдирген.
Көп кабаттуу үйлөрдүн багыты башка да. Мына мыйзамда жана салынып атканда аны көп кабаттуу үйлөр, ал жерде бир коом жашайт, моралдык элдер кошо жашай турган жайлар болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы эң аркы жылдарда мына жайлар, мына үйлөр үйдүн ордуна гостиницаны да эмес, бир арак каналарга, сойку каналарга айланып кеткен да.
Каракол шаарында болжолдуу 7000 батир болсо, алардын 80% чукулу салык төлөп мыйзамдуу иш алып барышат. Алардын ичинен мыйзамсыз иш алып баргандар да бар. Батир берүүчүлөрдүн айтымында алар бир айда 10 000 сом тегерегинде киреше табышат. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда 9:56 өттү Бишкекте. Кеп кезегин эми кыргыздын унутта калып бараткан айрым эске сөздөрүнүн маанисин чечмелеген түрмөккө беребиз. Мисалы, ичи тар дегенди баарыбыз билебиз, ал эми териси тар дегендин маанисин анча жакшы түшүнбөгөндөр бар чыгар.
Ооба, чынында бул сөз айкалышы кандай мааниде, кандай учурда айтылат? Айрыкча бизди угуп жаткан жаштарга кызыктуу болсо керек. Анда Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра.
Кыргызда териси тар экен деген сөз бар. Сөз көтөрүмү жок, бир нерсеге баттыр чыган ачуусу чукул адамды ушинтип коет. Кой терисин жамынган адам экен дейт. Өзүнүн чыныгы жүзүн, ким экендигин жаап жашырган, тымызын душмандык кылган адамга карата айтылат. Кой оосунан чөп албаган адам эле дейт. Өтө эле жоош момун адамды ушинтип сыпаттайт. Жапатырмак киришти дейт. Баары жапырт киришти дегенди туюнтат. Жүрөгү жок тура дейт. Коркок, кайраты жок суу жүрөк жигитти ушинтип айтат. Анын ит оорусу кармады дейт. Көндүн болгон жаман адаты, өнөкөтү кармады дегенди түшүндүрөт. Маселен, баягы ит оорусун карматып дагы арыз жазган экен дейт. Ала канат деген сөз бар. Туруксуз, жеңил мүнөз, мактанчаак адамды кыргыз анын өтө эле ала канат неме экен деп коет. Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат. Төлө мырза алчы таасын жегендердин бири эмеспи дейт. Колтугуна суу бүркүү дейт. Бирөөгө карата астыртан тымызын шилтеп коюу, көкүтүү, тукуруу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, уламанын колтугуна суу бүркүп жамандап олтурду дейт. Шагысынуу деген сөз бар. Катуу уят болуу, ыза болуу дегенди туюнтат. Бити битине батпоо деп коет. Аябай кубанып сүйүнгөн учурда айтат. Көп жылдан бери дайынсыз кеткен уулунун Орусиядан келатканын угуп, ине байкуш бити битине батпай жатты дейт. Жең ичинен деген сөз айкашы бар. Башкаларга билгизбей, астыртан тымысын иш кылганды айтат. Абал жаман, ошон үчүн баарын жең ичинен бүтүргүлө дейт. Мурдун балта кеспейт деген сөз бар. Кенебейт, тоготпойт, камырабайт дегенди билдирет. Мисалы, мурдун балта кеспеген эме экен, кемчилигин санап берсем да бети кызарып койгонго жарабады дейт. Кудайдан жөө качкан деген сөз бар. Бул шум, ашка митам, тапан такымын жеген адамга айтылат. Көшөгөн көгөрсүн дейт. Жаңыдан келин болуп келген кезде айтылган алкыш, каалоо, тилек. Жагың сыңгыр деп коет. қақшанып көп сүйлеген кісіге же жағын жанып басылбай ыйлаған балаға қарата тілді қатары айтылған сөз. Жағың сыңғыр, жағы сынбай қойды дейді. Бор езілу деген бар. Ықшып аябай гүлі. Мәселен, кім байкенің жасқанын оқу алып, борым езілгіше гүлдім дейді.
Сіз Азаттық радиосында Шайлыбек Дүйшеевтен сөз дайра бересін ұқтыңыз.
Сөз дайраны біздің сайттан да тап оқсаңыздар болады. Қадырман ұғармандар ұшыны менен Азаттық радиосының 9 январдағы ертең менен кефірінен да бір жарым саты соңына келіп жетті. Оқтыруыны мен Рахат Кенешова жана кесіптесім Санжар Ералиев алпардық.
Қырғызстанда саат 10 болды. Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык радиосу 9 январ дүйшөмбү күнкү эртең мененки берүүлөрүн улантат. Студияда Рахат Кенешова жана Санжар Эралиев.
Рахмат кесиптеш, алдыда угармандар сиздерге назарыңыздарга талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолку талкуу Кыргызстанда 2017 жылы кандай милдеттер, максаттар турат деген суроого арналган болчу. 2016 тарых жана маданият жылын жыйынтыктап дагы бир жаңы жылга бет алды. Быйылкы жыл бизде өтө маанилүү, себеби президенттик шайлоо деген улуттуу саясий өнөктүк турат. Бул жылга кандай милдеттер коюлууда? Мына ушул темада Азаттыктын студиясында Арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. 3 январда азыр назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун уктурабыз. Аны Бүйкан Досалиев алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстан 2016 тарых жана маданият жылын жыйынтыктап кезектеги мамлекет башчысы тандала турган жаңы 2017 жылга бет алды. Бул жылы Кыргызстандын алдында кандай милдеттер турат? Президент Алмазбек Атамбаев референдумда добуш берип жатып, эмне үчүн жаңы жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланат деп билдирди. Жаңы жылга мындай милдет коюуга кандай жагдайлар түрткү берди? Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда талкуулай турган тема мына ушул. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын төрагасы Мукар Чолпонбаев, Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдор келишти. Анда эмесе алгачкы суроо Нуржигит мырза сизге. Мына президент Алмазбек Атамбаев референдумда добуш берип жатып, 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялоо зарылдыгын билдирди. Жаңы жылга мындай милдет коюуга кандай жагдайлар түрткү берди деген ойдосуз?
Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул адам. Адам дегенде эле башы кара бут айыры бир макулукту жанды түшүнбөс керек да. Адам деген бул ыйман, адам деген бул адеп акылак, жакшы жүрүм турум, жакшы кулук мүнөз дегендей. Мисалы, мына сиз батышта канча иштеп келдиңиз Чехияда, ал жакта бир түкүргөн кишини көрдүңүзбү көчөдө? Сөгүнгөн, жакалашкан, же болбосо машинанын айнегин ачып туруп бутылканы ыргыткан кишини көрдүңүзбү? Ошон үчүн адамдын, Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул адам, болгондо дагы сапаттуу адам. Интеллектуал жактан өнүккөн, руханий жактан өнүккөн, физикалык жактан өнүккөн адам керек да. Бул биринчиден. Ошон үчүн ушул жылдын берекеси менен балким биздин адеп акылак деңгээлибиз бир топ көтөрүлсө жакшы болот эле. Балким айфонду Кыргызстан качан ойлоп табат билбейм, өзүнүн самолетун качан учурат билбейм, качан өзүнүн космодромуна космоско учурат билбейм, бирок бүгүн эле түкүрбөй койсок болот, бүгүн эле сөгүнгөндү таштасак болот, бүгүн эле бакта улуу кишилерди көзгө албай уятсыз тургандардан калсак болот да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү бир. Экинчиден, быйыл маданият жылы деп айттык, дагы деле маданият жылыбы деген суроо болушу мүмкүн. Маданият жылы дегенде опера, балет, театрды түшүнгөн деңгээлден көтөрүлбөй койдук да. Маданият, мисалы, бир адам бул маданияттан анткени бул балетке чалат деп эч ким айтпайт да. Маданият деген бул адеп акылак, бул ыйман, жакшы жүрүм турум. Эгерде чындап ыйманды көтөрбөсөк, чындап эле балекет баскан турат да. А балекет деген эмне? Бул караңгылык, бул зулумдук, бул руханий жардылык, бул бөлүнүп жарылуу.
Мукар мырза, Кыргызстандын эли бул жылы келерки мамлекет башчысын тандайт эмеспи? Ушул жагдайдан алып караганда бул жылы саясий кырдаал, башкача айтканда талапкерлер жана аларды колдогон күчтөрдүн, топтордун ортосундагы мамиле кандай болушу мүмкүн? Бийликтин башкы жетишкендиги саясий туруктуулукту сактоо болуп жатат деп мамлекет башчысы да жана башка тургундар дагы айтып жаткандай, туруктуулук сакталат деген ишеним барбы быйыл?
Биринчи маселеңера дегенде ыймандан баштадыңар, бир аз ошого кошумча кылып кетейин. Бул иним негизинен туура айтып атат. Бул ыйманы жок эл туура болбойт. Азыр ыйман дегенде эки маанида терең түшүнүп жүрөбүз биз. Биринчиси иманды диний негизде, бул динди түшүнгөн адамдарды имандуу адам дегендер болуп атат. Экинчиси бул накта кыргыздын нукура өзүнүн каада салтынан чыгып келген иман деген бул адеп акылакты түшүндүргөн бир маселени алып келет да. Мына ошол жагынан алып карай турган болсок, өзгөчө ушул экинчи маселеси биздин элде жетпей баратат да. Анан ошондуктан эң негизги ушулорго үлгү көрсөтө турган кандай адамдар? Бул адамдардын дайыма көрүнүп тура турган, өздөрүнүн сүйлөгөн сөзү менен, баскан турганы менен үлгү боло турган адамдар жөнүндө кеп болуп жатат да. Бул жагынан алганда мен бир эки категорияны бөлүп коет элем да. Биринчиден ушул жалаң жетекчи кызматтарда жүргөн адамдарды айтар элем мен. Ушул жетекчиге келген адамдар өздөрү биринчи кезекте өз маданиятын, өз ыйманын так көтөрө алса, мына президентибиз баш болуп ачыгын эле айтыш керек. Андан кийин жогорку кеңештин депутаттары, министрлер, өкмөт, соттор, анан кийин башка ылдый жактагы чиновниктер, мына ушулардын баардыгы өздөрүнүн чыныгы адамдык касиеттерин жакшынакай кармап көтөрө алса, элдер тарбия алып ошону көрүп өнүгөт эле деген ой болуп атат да. Экинчи чоң маселеси мына салык маалымат каражаттарында иштеп аткан журналисттер, анан өзгөчө артисттер. Алардын дагы баскан тургандары элдеги болуп аткан адеп акылакты түзөт турган мына ошолор нерселер, ушулар өтө көп мындай таасир берип тургандыктан ушуларга өзгөчө маани бериш керек. Демек бул мамлекеттик идеологиянын өнүкпөй жаткандыгы, мамлекеттик идеологияда адамды тарбиялоо маселесине көңүл бөлүнбөй калгандыгы кыргызда, муну ушуну моюнга алыш керек да. Анан эми ушундан эле чыга турган жанагы экинчи маселе. Мына кийинки 2017 жылы бизди эмнелер күтүп турат, ушул шайлоолордо бизде болобу деген. Эми мен жана айтып кеттим, адеп акылак, каада салт, андан кийин ыйман деп келген кезде бул жерде дагы өзгөчө бөлүп көрсөтө турган бул саясий
маданият
деген өтө чоң маселе турат да. Азыр бизде мына эки саясий маданияттын өзү барбы деген нерсе да Кыргызстанда. Мен айтар элем, ушу Кыргызстанда саясий маданият деген жок. Өзгөчө мына шайлоолор болуп аткан жерлердин баардыгында биздин урматтуу президентибиз баштап, анан жанакы Сарпашев баштап, БШК баштап, булардын баардыгы тең саясий маданиятты жоготуп койгондой сезилип турат да. Анткени себеби көбүн эсе мындай бир жалган маалымат, элдердин укугун бузуу, анан кийин туура эмес пропаганда, мына ушундай нерселердин баары болуп атат да. Эми каяка барсаң дагы мына кыргыз өнүгүп атат, өнүгүп атат, өнүгүп атат эле дейт. Каягынан өнүгүп атат? Өзүнүн эле президентибиздин жаңы жылдын алдында берген пресс конференциясына көңүл бөлө турган болсок, ал айтып атат: мына мен 5 жылдан бери президент болуп иштеп атам, бир да ишкана салынган жок, бирок өнөр жай өндүрүш эки эсе көбөйүлдү дейт. Эгер өндүрүш салынбаса, кантип, эмненин негизинде көбөйөт? Көбөйүп атканы болгону бааны гана кымбаттатып коюунун эсебинен көтөрүлүп атат да. Мына ошону туура түшүнүш керек. Демек бул ыйманды, каада салтты, маданиятты ошол жактан баштап көтөрүш керек экен да. Ал эми жанакы саясий күрөшкө чыккан жерде, мына быйыл мына президенттик шайлоо болот 2017 жылы, президенттик шайлоодо ошондо чыныгы, адилет, элдин жаккан адамы менен шайлануу мүмкүнчүлүгү боло турган накта шайлоо боло турганына азыр эч ким ишенбейт.
Нуржигит мырза, мына Мукар мырза жогоруда айткандай, ыйман жана адеп жылы деп жарыялана турган болсо, башкы милдет эмне болот? Анткени илгери кыргыздар ыйман деген түшүнүктү адеп акылактын, адамдык пейилдин тазалыгы деп түшүнүшчү да. Чынында айтканда, кийинки жылдары муну динге берилүү, намаз окуу, ибадаттарды жасоо түшүнүгү менен байланыштырып жатышат да. Ыйманды болуш үчүн элибиз эмне кылыш керек?
Башында айтпадымбы, балекеттердин бири бул бөлүнүп жарылуу депчи. Азыр эми кландык негизде, регионалдык негизде бөлүнүп жарылган, аз келген себеп идеологиялык бөлүнүп жарылуу пайда болду да. Бул батышчыл, бул улутчул, бул динчил деп. Азыр нукура таза бир дагы маданият калган жок. Мисалы, илгери кыргыздар эч качан даражасы бийик адамды атынан атаган эмес: ханым, бегим, байым, урматтуум, даткам деп сүйлөгөн. Азыр болсо мантай отуруп алып, мамлекет башчысынын алдында отуруп алып айтабыз: урматтуу Алымбек Шаршенович деп. Бирок муну эч ким сындаган жок, анткени биздин маданият болуп калды бул. Орустардан таасир алдык да, бирок муну орустук деп эч ким айткан жок да. Ошон үчүн бир эле мезгилде адам, мисалы азыр жакында эле Дюманын китебин окуп адам, азыр болсо Мастери Маргаританы кайра окуп атам, мен эмне орусчул же батышчыл болуп калдымбы? же болбосо Манас эпосун тынбай окуп калпак кийип келдим, мен улутчул болуп калдымбы? Эми Кудайга ишенсең, сен эмне динчил арак болуп калдыңбы? Ошол эле мезгилде мен ушундай бир элди бириктире турган идеологиялык концепциясын ушундай айта элем да. Батыштын илим билими технологиясы, улуттун маданиятынын аркы, диндин адеп ахлак тарбиясы деп. Ошон үчүн адеп ахлак деген бул жакшы жүрүм турум, бул пайдалуу илим. Мисалы, мектепте жүргөндө эң чоң планета Юпитер, эң бийик тоо Джомолунгма, эң узун дайра Нил дегенди жакшы эле окуганбыз, бирок жашоомдо бир да пайдасы тийген жок анын. Бирок өйдөдөн келаткан киши, лыйдан келаткан кишиге салам айтат, атчан жөөгө салам айтат, улуу келсе тура калыш керек, төрдү улууга бериш керек деген билимди мага дайыма пайдасы тийип келатат да. Ошон үчүн бул жерде элди тарбиялашты бир эле президентке, өкмөткө таштап койбош керек, мугалимдер менен молдокелерге таштап койбош керек. Ар бирибиз устатпыз, ар бирибиз шакиртибиз. Анткени адам тарбиялаш бул өмүр бою болчу процесс да. Көчөдө түкүргөндөр бардыгы сындайбыз, фейсбуктан жазабыз, акмактар, уяты жоктор деп, бирок бетине бирөө барып айттыбы ошону? Бирөө бөтөлкөнү ыргытса сындайбыз, бетине бирөө барып айттыбы? Жаштар бузулуп кетти дейбиз, канча аксакалдарды көрөбүз? Жаштар турат уятсыздык кылып, жанына барып балам кой деп айткан эч ким жок. Быйыл ошон үчүн ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Бирөөнү сындаш аябай. Бир акыл менен айткан экен, эгер адам өзүнүн кемчилдиги менен алек болсо, бирөөнүн кемчилигинин убакыты жетпей калат деп. Анткени кемчиликтер ар бир адамда толтура. Эми мамлекет башчыбыз деле колунан келген жакшы иштерди кылып атат. Адамдын жакшы жагын да көрө бериш керек. Адамды мисалы жакшы жагын десең анда табасың, кемчилигин десең муну да табасың. Идеалдуу бир да адам жок. Ошон үчүн мунун өзү чоң адеп да. Ошон үчүн мен сунуш айта элем, коомдук адеп оңолуш үчүн ар бир адам кемчилдик болсо бетин айтыш керек. Бирөө тура эмес кылып атса кол менен токтотсун, кол менен токтотпосо тили менен токтотсун, тили менен токтотпосо жок дегенде жүрөгү менен жаман көрсүн. Биз жүрөк менен жаман көрүп атпайбызбы? Ошондой болуп атат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угуп атасыздар. Берүүнүн экинчи бөлүгүнө бир аздан кийин өтөбүз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Казакстан аркылуу жүк ташуу көйгөйү Бишкек жана Астана ортосунда дипломатиялык жол менен талкуулануда. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Иерусалимде аскерлерди жугунасында сүзүп наут кылган айдоочу Ислам мамлекети радикал тобунун өкүлү экенин айтты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги медициналык камсыздандыруу полисинин шарттары өзгөргөндүгү тууралуу ушул тапта маалымат өнөктүгүн баштады. Ирандын мурдагы президенти Акбар Хашими Рафсанжани дүйнө салды. Президент Алмазбек Атамбаев бир жумалык эс алуусун үй бүлөсү менен Кытайда өткөрүүдө. Өзбекстанда алгач ирет прокуратура кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кинорежиссер жана спорт ишмери Темир Дүйшөкеевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкекте өтөт. Ысык Көл облустук казыятынын түп районунда өкүлчүлүгү 60 кембагал үй бүлөгө 10 килограммдан ун таратты. Кеңирээ мазмуну ушул жана башка кабарлардын биздин сайтта дарегибиз azattik.org. Назарыңыздарга эми кайрадан Арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Бул талкуу 3 январда Азаттыктын эфирине чыккан болчу. Былтыркы 2016 жыл тарых жана маданият жылынын жыйынтыкталышы жана быйылкы Кыргызстандын алдында турган милдеттер, максаттар тууралуу сөз болуп жатат. Талкууну Бүгүкандо Салиев алып барды.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жаңы жылда Кыргызстандын алдында кандай милдеттер турат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын төрагасы Мукар Чолпонбаев, Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков катышып жатат. Нуржигит мырза, өткөн тарых жана маданият жылында Кыргызстандын тарыхындагы ак тактар такталып, мурда айтылбаган маалыматтар ачыкка чыгат деп деген зор милдет алдыга коюлган эле да, бирок кыргыз элинин чоң трагедиясы болгон үркүн тууралуу маалыматтар такталган жок. Кийинки муундар эстеп кала тургандай монументалдуу кино, опера, балет сыяктуу чыгармалар жаралган жок деген пикирлер социалдык тармактарда катуу талкууланып жатат да. Эгер бул жылы ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялана турган болсо, конкреттүү кандай милдеттер алдыга коюлат жана алар кандай иш чаралардын негизинде элге таасир берет, көрүнүш керек?
Үркүнгө карата кылбады деп айткандар өздөрү эмне кылды экенге бошондой болуп атпайбы? Колдон келгендерин кылды, чоң каражаттар да керек экен. Эми бул өзүнчө тема, мени адеп темасына чакырган элеңиз, ошон үчүн саясатка аралаштырбай сүйлөштүрүңүз жакшы болот эле. Конкреттүү биринчиден указ чыга элек, мен билгенден бир указ официалдуу жарыялансын, ошого менен кошо бир иш чаралардын планы дагы кошо чыгат. Бир эки үч айда ведомство аралык атайын жумушчу түзүлүп, жумушчу план иштеп чыгат. Анан ошону аткарат да, негизи бул расмий деңгээлде. Бирок Иман фонду эмне кылат? Мен ушул боюнча айтып кетейин. Биз мына билим берүү министрлиги менен сүйлөшөлү деп атабыз, адеп олимпиадасы дегенди өткөзөлү деп атабыз. Бирок бир проблема бар экен да, олимпиада өткөрүшчү мисалы математикадан катышкандар математика китеби бар, ошол боюнча орус тил китеби бар, бирок адеп деген китеп жок экен. Бар, бирок сырты адеп болгону менен ичи адепке туура келбеген жерлер аябай көп экен да. Ошон үчүн биз биринчи китепти таптык, бул Жусуп Баласагындын Кут алчу билим деген чыгармасы барго, баштан аяк толук адеп. Ошол жерде башкаруучу кандай болуш керек, баш ийүү кандай болуш керек, элге кандай мамиле кылыш керек, кантип үйлөнүш керек, кантип тамак жеш керек, кантип ден соолукту сакташ керек, кантип өлкөнү сүйүш керек деген бүт адеп акылак бар экен. Ушул китепти негиз кылып туруп, анан бир жумушчу топ түзүп туруп, адеп боюнча китеп иштеп чыксак кылыппы деп атабыз да. Мындан ары жыл сайын адеп олимпиадасын өткөзөлү деген оюбуз бар. Бул өтө маанилүү. Анан жер жерлерде региондорго интеллектуалдарды алып чыгалы. Анткени карасаңыз азыр диндарлар эшиктерди каккылап жүрөт, э? Ыйманга чакырып, мешитке чакырып, саясатчылар дагы ар бир эшикти каккылап жүрөт. Биздин партияга добуш берип коюңуз, биз мыктыбыз деп. Бизнесмендер эшикти ача койсоң, мына акция болуп атат эле, арзан ала коюңуз деп турат. Уктап аткан бир гана интеллигенция. Бул азаттыктан сүйлөп койгондон, же бир круглый столго катышып койгондон бир ателге барып, же болбосо теледордон бир чыгып койгондон элди оңдой албайсың. Экстремисттер да элди аралап жүрөт. А интеллигенция болсо Бишкекте бир чогулуп сүйлөшүп коет, теледордон чыгып коет, кыйратып атабыз деп атат. Элге чыгыш керек. Советтер Союзунун учурунда дагы баягы жазуучулардын пропаганда бөлүмү болгон. Быйыл биз адептүү инсандарды региондорго алып чыгабыз, Кудай буюрса. Жаштар менен жолуктурабыз. Анткени жаштар окубай калды, кызыкпай калды деген бекер иштебей аткан кеп мына өзүбүздө. Жакында биз Надырбек Алымбековду, өткөн жылы Эгенбер Дерматовду, Маркабай Аматовду региондорго алып чыгып келдик. Адамдар тим эле суусап турат. Руханий жактан ошол нерсени кандырыш керек, мына биздин милдет.
Мукар мырза, өткөндө бир депутат Кыргызстандын бийлиги мамлекеттүүлүктү бекемдөө, демек эңириде мамлекет башындагылардан баштап, сиз айткандай, ар бир адамдын мыйзам алдында жоопкерчилигин күчөтпөсөк жана берилгендигине жараша биздикилер жана чоочундар деген түшүнүктү биротоло жок кылбасак келечегибиз кыйын болот деген божомолун билдирди да. Демек бул жылы тарбия адеп жылы боло турган болсо, келечек муунду мамлекеттин чыныгы жараны кылып тарбиялоо биринчи орунга чыгышы керек да, туурабы? Анан тарбияны эмнеден баштоо керек деген ойдосуз?
Мен ушул жерден адегенде айтып кетейин дедим эле, бул мыйзам деген өзү эмне? Мыйзам деген өзү бул жалпы эл тарабынан кабыл алынган келишим деп айтсак болот да. Бул келишимди жалпы элдин атынан эл шайланган атайын орган кабыл алып, андан кийин жалпы эл шайлаган президент бекитет, бекиткенден кийин бул күчүнө кирет. Демек ар бир адам бул мыйзамды чыгарууга катышты деп эсептесек болот да, ар ким ошону аткарууга милдеттүү болуп калат да. А эгерде ошончолук милдеттүүлүк күчү жетпей турган болсо, анда андай мыйзамдарды кабыл алып кереги да жок да. Ал жөн эле кагаз жүзүндө болуп кала турган нерсе болот. Мына ошондуктан биринчи ушул мыйзамдуулук маданияты деген өтө чоң нерсе болот. Мыйзамдуулук маданияттын баардыгы тең. А дегенде биринчиден ошол мыйзамды билген адамдар ошонун аткарылышын талап кылып жана өзү ошону аткарса, мына ошондо мыйзам иштейт. Анан ошондо элде ишеним болот бийликке дагы, мыйзамга дагы. Анан ошондон кийин бийлик дагы элге ишеним кылышы мүмкүн да. А эгерде ошол эле мыйзамды бирөөнө пайдаланып, бирөөнө пайдаланбай койсоң, бирөөнө башкача пайдаланып, бирөөнө башкача пайдалана турган болсоң, анда демек бул мыйзам болбой калат да. Мына ушу мына биринчи кезекте мына ушундан качыш керек. Анан экинчиден албетте бул мунун өтө чоң тарбиялык мааниси бар да. Анткени себеби азыр элди өзгөчө кыргыз элин боло түшүнбөйт деш туура эмес. Кыргыз эл баарын тең түшүнүп турат, баарын көрүп турат, азыр кимдин эмне кылып аткандарын баарын билип турушат да. Мына ошондуктан ушул мыйзамдын иштеп аткан, иштебей аткан дагы карап турушат. Эгерде чындап мыйзам жакшынакай иштей баштай турган болчу болсо, анда жөнөкөй адамдар дагы жана сиз айтып аткан балдар дагы ошонун баарын иштетип баштатат. Ал эми экинчисинин негизин айтышат да, булардын биздин элдин укуктук маданияты жок, укуктук билими жок, өздөрүнүн укугун билбегендиктен мына ошолордун баарын бузуп атышат деп. Ал албетте экинчи тарабы, албетте укукту билиш керек, үйрөтүш керек, түшүндүрүш керек, а анын аткарылышын так ошону аткара турган адамдар, өзгөчө укук коргоо органдары, сот органдары, бийлик органдары так аткармайынча, анда ошол мыйзамдын аткарылышын окутуунун өзү жөнөкөй эле сөз болуп калат да.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Канчалан каныбек. Мен мындай деп айтат элем да, 2017-жылы таалим тарбия жана маданиятчы деп таалим тарбияга бир гана дин аятчылар, динчилер гана сүйлөт, дагы Кыргызстан мойчушулар өзүн саясат жүргүзө турган болсо, анда эч кандай пайда чыкпайт. Жана интеллигенция чын деле ойгонуш керек, интеллигенция өзүнүн жумушун аткарыш керек. Рахмат.
Туура, туура.
Нуржигит мырза, кечээ журналист Азамат Кыязов Facebook-тагы баракчасына президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо жолдоп, анда азчылыктын кызыкчылыгы үчүн көпчүлүктүн укугун чектөө калыссыздык, хан кендирин калыссыздык кесип келбеди деп жазды. Бул жылы бийлик башындагылар ушундай кайрылууларга көңүл бурушу керекпи же зарылдыгы жокпу? Адеп ыйман жылы болуп аткандан кийин.
Facebook-та күнүгө миллиондогон посттор чыгат. Анар бирине комментарий берип отурсам кандай болот мен билбейм. Бирок тарбия дегенди бирөөнү тарбиялаштан эмес, өзүңдү тарбиялаштан баштаган өтө маанилүү нерсе да. Сөз менен иштин дал кылышы өтө маанилүү. Бир акыл менен болгон экен. Бирөө балам таттуу жеп атат, элдин баардыгы сизди угат, мен айтсам укпай атат, таттуу жебесин айтып коюңузчу дегенде 40 күндөн кийин келди деген экен. 40 күндөн кийин жетелеп келсе балам таттуу жебе деп турду. Эп отом, ушул сөздү айтыш үчүн 40 күн күтөрүңүз десе, 40 күн мурда өзүмдө таттууну көп жейт элем. Ошо күнү таштадым, 40 күн тазаландым, мен айтканга моралдык акым бар деп атат да. Ошон үчүн билбейм, мен ал статусту уккан жокмун, бирок биз демократия өлкөсүбүз, адамдын өзүнүн пикири бар, кандай айтса, бул деле бир демократиянын жакшы көрүнүшү да. Керек болсо мамлекет башчысына ошондой бир сын көз караштарын ачык ачык эле жазып коюп атат, аны колдогондор, талкуулагандар канча, ага каршы чыккандар канча, бул демократиянын баары жакшы нерсе. Ушу мамлекеттик бийлик ушуга умтулуп атат, ошонун берекеси болуп атат. Убагында Мукар байкебиз деле жетекчи болуп турганда ушу демократиянын болушуна чоң салым кошкон болуш керек. Анан саясий маданият деген жөнүндө сурап калыңыз, эми ушул жолдо айтып алайын. Камеранын алдында кокус добуш албасам, балам жакшылыгын көрбөй калайын, мен мандатымды тапшырып берем деп аткан ушул саясий маданиятпы? Мейли, айттырды. Айттыргандан кийин сөзүнө турбай, сөз өлгүчө өз өлсүн дейт. Болбой мандатты талашкандар болуп атат, бул да туура эмес. Норвегияда мисалы добуш бергенде эшиктен кирип эле мен добуш берем десең бюллетен карматып коет экен, паспортуңду сурабайт, кимсиң, кайдан келдиң, биометрика деп сурап отурбайт да. Анан бизде болсо бармагыбызга белги басып көрдүк малга баскандай, эми болсо биометрика, тиги аппарат, 100 адам 1000 адам көбөйтсө дагы добуш бере албайсың, анткени коомдо ишенич жок. Эл болсо бийликти эле сындай бербей, ар бир өзүбүздөн башсак жакшы болот эле. Эмне бийлик келип мылтык такаду, 1000 сомун ал, болбосо өлөсүң, добуш бербесиң деп. Акча алып аткан өзүбүзбү? Акчага добуш, кандай акчасын алып добуш берсек ошондой эле депутаттарды алабыз. Анан шайлаган өзүбүз да, анан кийин антип атат, мынтип атат деген бир проблемалар болуп атат да. Ошон үчүн мисалы мен өзүмдөн баштайт элем, өзүмдүн үй бүлөмдөн, жубайымдан, бала чакамдан баштайт элем, анан калгандарын өтөт элем да. Эң жаман нерсе ушу өзүбүздүн башыбыздагы чөптү көрбөй, башканын башындагы төөнү көргөн проблема, бул ар бирибизде болуп атат. Мен өзүмөн баштайм.
Ал эми бул Каныбек Мырзаканов мырзанын суроосуна кандай жооп бересиздер? Бул адеп ыйман жылын өткөрүүгө дин аятчыларды, динчилерди кошпош керек деп айтпадыбы? Кандай дейсиз?
Мынтип бөлбөш керек. Мисалы каалайсызбы, каалабайсызбы, бир 100 саясатчыга караганда бир дин аятчыны кээде сөз өтүндү болду. Чубак ажын эле алалы, же Абшукур ажын алалы, же Максат ажын алалы. Алардын да потенциалын пайдалансын. Аларды эмне элди, жерди сүйбөйт, Кыргызстанды сүйбөйт деп айта алабызбы? Ошол эле мезгилде педагогтор турат, мисалы Гафур Мадаменов сыяктуу, Жибек Эже сыяктуу Сүкөлдөгү. Алардын эмнеге пайдаланбайбыз? Чоң чоң мындай моралдык духовная жилка деп коет, ошондой бар саясатчыларды колдонуш керек. Андай жоктур өзүнүн ишин кыла берсин деген маселе да. Интеллигенттерди, илимпоздорду өткөн жылы Кыяз Молдо Касымов менен Чоро Тегинде да элге алып чыгып келдик. Иши кылып баардыгында бир коалиция болуш керек да. Кадимкидей эле мындай интеллектуалдык руханий коалиция түзүш керек.
Анан жарандык жоопкерчилик.
Жарандык жоопкерчилик. Анан булар кошулбасын, булар кошсун, 70 жыл молдокелерди кошпой койдук, андан эмне пайда таптык?
Ушул жерде мен бир кошумчалык кетейин дедим эле. Жөндөн жөн туруп эле могу динге же бүтүндөй көңүл бөлүп, же болбосо тескери мамиле кылып коюунун өзү негизи туура эмес. Мисалы үчүн ислам дини мага эмнеси жагат? Биринчи, ислам дини тазалыкты талап кылат.
Тынчтыкты.
Тазалыкты талап кылат. Бул тазалык деген дененин тазалыгы, ойдун тазалыгы. Ал жерде эч кандай кылмышка бар дегенде, жамандык кыл дегенде мындай деген бир да сөз жок. Мына дегенде ушуну ыйман кылып элге жеткизе алсак, мына ошондой тарбиялай алсак, бул жерде ислам дининин эч кандай зыяны да жок.
Жакшы, азыр угарманыбыз бар экен, угатабыз сизди.
Саламатсыздар. Бишкек шаарынан Алмазбек, жаңы жыгыңыздар менен жакшы теманы көтөрүп чыгып атасыздар. Мен айтайын деген дин да керек, тартип да керек. Анткени дин келгени кандай болду ал Кыргызстан? Мисалы, илгери же орус эмес, же кыргыз эмес болуп, келини кайсы, тиги атасы кайсы, кызы кайсы, эч кимсин бири бирин уважение почтуу жокко тете болчу да. Азыр деген ошо дин келгени элдер бири бирин уважать этет. Эне эне атага кандай мамиле кылыш керек, улуу кичүүгө кандай мамиле кылыш керек. Мисалы, жанакы жума намаздарга барып, балдар жакшы нерселерди үйрөнүп, биздин балдарыбыз ошо балдардан көп жакшы нерселерди бизге биз алардан үйрөнүп атабыз да. Мисалы, ушул суу менен абадай керек. А эгерде динди тыйып койсо, такыр башкача болот. Дин да керек, тартип да керек, ошондо Кыргызстан оңолот.
Рахмат, Нур жигит кошумча эле турганы мен.
Туура, анан биз ыйман жарыштары деп китеп чыгарал деп атабыз. Мисалы, токтогулдун саптарын караңыз. Бычак берсең кындап бер, кындап берсең чындап бер. Берекесиз байлардан пейил менен кун кетер. Жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбө илде кер. Карасына бир далсаң колуңузда миң кетер деген. Жеңил жок атабыздын, Арстанбек Калыгул атабыздын, Барып атабыздын, Эшмамбет атабыздын ушундайлары толтура экен. Бул бир. Китепти чыгарган бул бир. Жакшы нерсе жакшы, бирок жакшы нерсени кылбаса ал жакшы болбой калат да. Ушул китепти окуттуруш элге эң чоң маселе ошол. Ошол менен алек болобуз быйыл биринчиден. Ушундай бир сөз бар экен Жусуп Баласагын атабыздынчы. Жаман нерсе жаман дейт, бирок андан да жаман нерсени кылуу дейт. Жакшы нерсе жакшы дейт, андан да жакшы нерсени кылуу. Адептин жакшы экенин билебиз, бирок адеп болбосо бул бекер сөз да. Ошон үчүн биз быйыл элди китеп окуу маданиятын көтөрөлү деп атабыз. Балким илим технология боюнча Американы кууп жетишке бир топ жыл бардыр, бирок китеп окуш боюнча бир жылды өтүп кетсек болот.
Жакшы. Мукар мырза, кошумча
алып коеюнчу. Эми жерден албетте жанакы иман сабактары тигу дегендер өтүп атат. Мектептерде болуп атат, көрүп атабыз биз. Биринчиден булунсу, экинчиден мына кыргыздын өзүнүн эски каада салттарын элге түшүндүрүү, жарыялоо, көрсөтүү боюнча иштер деле жүрүп атат. Үчүнчүдөн, мисалы, Манасты элге таанытуу боюнча дагы бир канча иштер болуп атат. Телевидениядан, радиодон, эл арасында дагы, жаштар арасында болуп атат. Мунун баарын туура түшүнүш керек. Такыр иштике болбой атып атат деген ойдон алыспыз. Мен айтар элем, бул жерден эң негизги маселе жок болуп атат. Ошолордун бардыгын бир чогултуп, комплекске айландырып, ошонун саясий жагын, экономикалык, социалдык анан руханий жагынын баарын так алып келе турган бул улуттук идеология, мамлекеттик идеология. Мына ушул экөөнү байланыштыра турган эч нерсе бизде иштелип чыкпай атпайбы? Бул жерден, конечно, иним туура айтып жатат. Бул идеология деген бул эң биринчи маселе. Мисалы, Библияда ушинтип жазылат: сначала было слово дейт, а дегенде сөз болуп, андан кийин иш болду дейт. Анткени сөз деген каяктан чыгат? Ой болгон жерде, максат болгон жерде. Ошол жерден мындай бир жакшынакай бир жыйынтык чыгарган жерден кийин анан сөз чыгат да. Мына ошол сөз чыгарып улуттук бүгүнкү идеологияны иштеп тура турган өзгөчө нерсе болуп калды да. Мына Советтер Союзунда эмне үчүн болду? Анткени атайын жанагы замполит дегендер болор эле, секретарь деген болор эле. Мына ошолордун баары жалаң идеология менен иштечү. Азыр болсо андай нерсе жок болуп атат. Азыр эң негизги абадай нерсе,
демек колго алышыбыз керек.
Ошонун баарын колго алыш керек болуп атат да, мамлекеттик деңгээлде.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жаңы жылда Кыргызстандын алдында кандай милдеттер турат деген суроого жооп издедик. Жыйынтыктап айтканда, быйылкы кирип келген жылыбыз кандай аталгандыгына карабастан, ар бирибиз өзүбүз сарамжалды болуп, мекенибиздин өнүгүшүнө салым кошушубуз керек экен. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын төрагасы Мукар Чолпонбаев жана Иман фондунун жетекчиси Нур Жигит Кадырбеков катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досариева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Оодон жаңырган бардык баяндар биздин сайтыбызда бар. Ушунумен Азаттык радиосунун 9-январдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн программаны мен Рахат Кеңешова жана Санжар Эралиев сунуштадык. Сизге үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду.
Биздин сайтыбыз azattik.org деп аталат. Эгер макала баяндарды орус тилинде окуйм десеңиз, ruschekit.azattik.org сайтына баш багыңыз. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. Эгер кызыктуу кабарыңыз болсо, WhatsApp-тагы 0550-988-755 номуруна жөнөтүп койсоңуз болот. Эфирди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Аман туруңуз.
Жакшы алыңыздар, иш күнүңүздөрдү ийгилик коштосун.